17 sati. Najveći broj novozaraženih u jednom danu. Na snagu stupaju nove restriktivnije mjere. U Saboru rasprava o zakonu o pravu na pristup informacijama. Oporba poručila, to je mrtvo slovo na papiru. U Rijeci potpisan najznačajniji ugovor u povijesti Luke. Rapid strada u Maksimiru, Dinamo blizu prolaska skupine.
Izgarali su jedan za drugoga, kada su takvi, onda je tu i nagrada.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Dan nakon što smo oborili rekord po broju novih slučajeva zaraze, stiže novi. Danas imamo gotovo 7000 novozaraženih, točnije njih 6932. Ovaj drastičan porast koji bilježimo protekla dva dana nagnao je stožer civilne zaštite da zaoštri postojeće mjere. Na udaru su zaposlenici, ali i korisnici državnih i javnih službi, a opet se uvode i ograničenja.
Novi dan, novi rekord, nove, stare mjere. Zaključak je današnje konferencije stožera civilne zaštite. Na 15.079 testova imamo 6.932 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 36 osoba, od čega je njih 9 cijepljeno. Broj pacijenata u bolnicama je 1711, a na respiratoru je 231 osoba. Sve to natiralo je stožer na oštriji pristup. Zabranjuje se održavanje svih javnih događanja i okupljanja s više od 50 osoba, osim ako su na događaju osobe s COVID potvrdom. Okupljanja su do ponoći, a izuzetak su kinoprojekcije i svadbe koje moraju završiti do 2 u noći. Potvrde su od 15. studenog obvezne za sve zaposlene u državnim i javnim službama, kao i njihovim korisnicima. To se odnosi i na zaposlene u obrazovnom sustavu, ali ne i na učenike. Također, obvezne potvrde, ovisno o epidemiološkoj situaciji, mogu se uvesti i u teretanama, fitness centrima u zatvorenom, bazenima, restoranima i kafićima.
Treba napomenuti da će se testiranje moći obaviti samo u ovlaštenoj ustanovi ili laboratoriju, a na zahtjev zaposlenika poslodavci će im refundirati za sada, naglašavam za sada, trošak testiranja.
Premijer Andrej Plenković iz Rijeke je komentirao situaciju rekavši da nema ništa lakše od testiranja i da svi zaposleni moraju ispuniti taj uvjet. A do kada će im testiranje biti besplatno?
Biće još jedno vrijeme, dakle idemo i sa 15. i jedno vrijeme da se to prilagodi, a nakon toga ćemo vidjeti. Neće to trajati u nedogled, to nije realno.
Ipak problem bi mogao nastati početkom nove godine, točnije 4. siječnja. Tad bi, ako se situacija ne popravi, COVID potvrde mogle vrijediti samo osobama koje su preboljele koronu ili su cijepljene. Iz stožera kažu da to nije uvođenje obveznog cijepljenja, a je li to ukidanje alternative trudnicama, odnosno onima koji se iz medicinskih razloga ne smiju cijepiti, Alemka Markotić i Krunoslav Capak.
Ti ljudi nisu bili podvrgnuti restrikcijama, nisu bili u situaciji, barem ne službeno, da naiđu na neke prepreke.
Ne mogu svi ljudi sve, naravno da će ti ljudi biti kompletno izuzeti iz ovih obaveza koje propisuju.
Capak dodaje da će se te osobe moći ili testirati ili sebe i druge štititi primjenom klasičnih epidemioloških mjera. Premijer Plenković osvrnuo se i na kontradiktorne poruke Gordana Lauca, člana vladinog znanstvenog savjeta. Navodi da on i drugi članovi nemaju nikakvu ovlast što se tiče javnih nastupa, te dodaje da autoritet države ima on i članovi stožera. Ponovio je i zašto je savjet tu i koga javnost treba slušati.
Oni su tu kao stručnjaci sa svojom ekspertizom. Poruke koje šaljem ja kao premijer, ministri u vladi, cijela vlada su jasnije da jasnije ne mogu biti. Sve ovo drugo su nadugo i naširoko objašnjavanje stavova stručnih koje pune prostor, ali ono što je bitno da slušate onoga ko upravlja sa državom.
Optužbe na račun sporog djelovanja vlade je odbacio rekavši, ako se netko ne želi cijepiti ili pridržavati mjera, to nije problem onoga tko upravlja državom. A čiji će problem biti ako se situacija nastavi pogoršavati, tek ćemo vidjeti. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, vijesti plus.
Iako smo posljednjih dana na dnevnoj bazi bili svjedoci prepucavanja na relaciji predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Mario Banožić, kako usmenim, tako i pismenim putem, danas je nova runda predbacivanja izostala. Iako su se nalazili na istom događaju, ali zato je svoj osvrt na njihov odnos iz Rijeke dao premijer Andrej Plenković.
Aj protiv privatiziranja Hrvatske vojske. Protiv je nezakonitosti koje se događaju, a koje se događaju od njega, a ne od ministra obrane. Drugo, mi se zalažemo borimo koliko god to moguće za civilizacijski ipak jednu višu razinu diskursa političara u javnosti. Ako se može. Ako su napadi takvi da se ta razina spušta, onda ćemo na to odgovoriti.
A može li Milanović očekivati premijerov odgovor na pismo u kojem je između ostalog napisao da će on sam predstavljati Hrvatsku u Europskoj uniji po pitanju obrane, ako ovaj ne reagira na optužbe da njegov ministar sustavno krši zakon?
Nećemo odgovoriti, drugo, to je sve bura u čaši vode, pa krajnje li sam sebe već jučer demantirao. Pa demantirao, rekao je da neće činiti to što je napisao, što ovako i onako ne bi mogao.
Intervju Medija servisa. Kako to razgovaraju naši političari kojim se jezikom služe, bili članovi stožera dobili prolaznu ocjenu oko komunikacije za vrijeme pandemije. Analizirali smo u intervju tjedna Medija servisa s komunikacijskim stručnjakom Damirom Jugom. Intervju je vodila Andreja Marić.
Analizirajući istupe predsjednika Zorana Milanovića, Jugo ističe da je još kao predsjednički kandidat Milanović najavio da su jezik i javni prostor njegov najjači alat i da se njime svjesno služi.
Da li je to dio neke strategije? Ja bih prije rekao da nije nego da je, jer do sljedećih izbora na kojem će on vjerojatno traži drugi mandat je ostalo pune 3 godine, ali činjenica je da on traži svoj politički prostor ulazeći u nekakvo biračko tijelo HDZ-a sa nekim porukama, da zapravo nastoji konstantno stvarati nelagodne situacije u vladi. Isto tako je neprijeporna činjenica da on u smislu jezika, terminologije pretjeruje. Sad je diskutabilno je li to normalno ili nije, mislim da je to neprimjereno.
Tvrdi da on nema opravdanje za ovakav Milanovićev rječnik i da osoba koja je na višoj funkciji mora imati veću odgovornost za javno izgovorenu riječ.
Po meni nije primjereno da se služimo riječima nekakvoj terminologiji i etiketiranju iz nacističke Njemačke, pa riječima opušak i tako dalje. U više navrata je on izašao iz okvira te komunikacije na način da je uvrijedio puno ljudi izvan te polemike.
Pritom misli na studente veleučilišta i stručnih studija. Prilikom minoriziranja diplome ministra obrane Marija Banožića, na što je, kaže, morao reagirati i zatražiti ispriku, no ispriku ne očekuje. Analizirao je i Banožićevu komunikaciju u sukobu s Milanovićem.
Ministar Banožić je napravio neke greške u komunikaciji, ja sam siguran da je on tog svjestan. Dao se navući na priču o opozivu, iako je činjenica da ministar o tome ne odlučuje. Naravno da je termin psihijatrijski slučaj isto tako jedan korak dalje. Svakome ko je gledao taj nastup je vidljivo da je on reagirao emotivno. To si jedan ministar naravno ne bi trebao dopustiti.
Uputio je Jugo i par savjeta članovima nacionalnog stožera kojima pada popularnost i povjerenje građana je sve manje. Tvrdi da je njihov najveći izazov bio kako iskomunicirati odluke i mjere koje su se s novim spoznajama mijenjale.
Gdje je stožer zapravo mogao to napraviti bolje, dakle to je činjenica, ne postoji adekvatna kampanja za promoviranje cijepljenja. Da se mene pita, u prvi plan bi išli isključivo liječnici, medicinsko osoblje, oni bi bili nositelji te kampanje za cijepljenje.
A to ističe jer je radio istraživanje iz kojeg proizlazi da građani u pandemiji najviše vjeruju liječnicima i medicinskom osoblju. Udijelio je savjet i onim članovima stožera koji često o pandemiji objavljuju postove na Facebooku.
Ako vi svaki dan napišete post na Facebooku od 30 redova, pa naravno da niko neće prenositi vaš post u cijelosti, nego će izvlačiti pojedine dijelove. I naravno da u takvoj situaciji dolazi do različitih interpretacija. Dakle, konciznije, jasnije, preciznije i usklađenije.
Za Medija servis Andreja Marić.
Medija servis Vijesti plus. Izmjenama Zakona o pravu na pristup informacijama potrebno je između ostalog povjereniku za informiranje dati veće i konkretnije ovlasti. U suprotnom zakon će ostati mrtvo slovo na papiru, zaključila je oporba tijekom današnje saborske rasprave.
Po pitanju izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama koje su u prvom čitanju, od oporbe stižu većinom kritike uz tek pokoju pohvalu. Mostova Marija Selak Raspudić.
Ima tu dobrih stvari, biti ću poštena, ali vrlo malo. S druge strane, jedan dio odredbi zakona nam je neprihvatljiv, a neka zakonska rješenja za koja smatramo da su morala biti dijelom ovog prijedloga, uopće se ne uređuju, te ih vlada očigledno svjesno ignorira.
Zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš posebno istaknula pitanje transparentnosti upravljanja proračunima, ističe da građani imaju pravo znati kako se njihovi novci troše.
Ako do toga, do načina na koji se proračunski novci troše, građani ne mogu dobiti informaciju, ako ne mogu dobiti informaciju u pravo vrijeme, onda mi možemo i dalje imati i zakon na pravo na pristup informacija, možemo imati sve drugo, ali otprilike džaba krećemo.
Da bi zakon imao smisla i učinka, povjerenik za informiranje treba u rukama imati adekvatne alate i ovlasti. SDP-ova Ivana Posavec-Krivec zaključuje da se ovime neće ojačati uloga povjerenika, napominjući da su i vladajući svjesni nedostataka zakona, ali ih ignoriraju.
Ovdje sada čujem iz redova vladajućih struktura da očekujemo još izmjene ovoga zakona, možda i do kraja ovog, ali zasigurno u sljedećem mandatu. Dakle, iako uočavamo nedostatke, mi iznova i uvijek se pozivamo na neke buduće izmjene zakona u kojima ćemo te nedostatke rješavati. Pitam i sada u ime Kluba Socijaldemokrata, zašto?
Da je potrebno ojačati mogućnost provođenja odluka povjerenika o informiranju, smatraju i u Klubu zastupnika zeleno-lijevog bloka. Sandra Benčić uz to ističe i kako se, kada su u pitanju javna sredstva, interes javnosti treba podrazumijevati, a ne posebno potvrđivati.
Zapravo vi sugerirate da su te informacije već ab initio ograničene i da treba građanin dokazati interes i razmjernost njihove objave kada se radi o podacima o javnim sredstvima. Smatramo da treba zadržati postojeće rješenje koje je puno bolje.
Očekivano u klubu HDZ-a podržavaju predložene izmjene. Marin Piletić.
Ne znate vi kako znači dostaviti, dakle, konkretne podatke i izvući iz svake proračunske stavke i dostaviti pravovremenu informaciju. Naravno da će se dati, ali ne može se reći da je mrtvo slovo na papiru kada nije.
Ukratko, na izmjene zakona više kritika, u svega pohvalu ili dvije, i zaključak oporbe da se ovim izmjenama radi više štete nego koristi. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti plus.
U Rijeci je potpisan najznačajniji ugovor u povijesti Riječke luke i prometnog pravca. Ugovor o koncesiji za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala na razdoblje od 50 godina. Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su predsjednik vlade Andrej Plenković i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
Hrvatska kao država dobija na snazi najjačini sa ovakvim terminalom i zaista kada pogledamo na tako malom prostoru ovdje Primorsko-goranske županije, od plutajućeg terminala za ukapljeni plin, gdje smo stavljeni na energetsku kartu Europe, sa ovakvim terminalom možemo slobodno reći da smo u ovom kontejnerskom biznisu na jedan drugi način na prometnoj i gospodarskoj karti svijeta.
Potpisivanjem ovog današnjeg ugovora Luka Rijeka nezaustavljivo kreće na svoj razvojni put koji će ne samo učvrstiti njenu poziciju kao naše najveće luke, već će je pozicionirati kao glavno intermodalno središte sjevernog Jadrana uz bok najvećim europskim lukama.
Media servis Vijesti plus.
31. je obljetnica ustroja prve gardijske brigade Tigrovi. U mnogo čemu je prva gardijska brigada bila prva. Upravo je ta postrojba prva raketirana. Upravo je ona uništila prvi neprijatelj tank, pa iz svojih redova dala prvu žrtvu Domovinskog rata, Josipa Jovića. U vojarni Kroacije u Zagrebu podijeljene su beretke pripadnicima prve mehanizirane bojne Tigrovi, a na svečanosti su sudjelovali i predsjednik Republike Zoran Milanović, ministar obrane Mario Banožić, te potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
Media servis Vijesti plus.
Diljem svijeta nastavlja rasti broj zaraženih koronavirusom. Tisuće mladih aktivista u Glasgowu je održalo prosvjed protiv klimatskog samita. Obilna kiša izazvala je poplave u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Maje Huzjak.
Europa je zabilježila porast broja zaraženih COVID-19 od 55% u posljednja 4 tjedna usprkos dostupnosti cjepiva, što bi trebalo biti upozorenje ostatku svijeta, poručili su dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije. Glavni tajnik Tedros Adhanom Ghebreyesus kritizirao je proizvođače cjepiva protiv COVID-19. Pozvao ih je da prestanu prodavati cjepiva zemljama s više od 40% cijepljenih, te da nastave s prodajom tek kada druge zemlje dostignu
procijepljenost 140% pomoću Covaxa. Ipak upozorio je kako sama cjepiva neće okončati pandemiju koronavirusa.
Cjepiva ne zamjenjuju potrebu javnozdravstvenih i društvenih mjera, ona ih nadopunjuju. Održavanje fizičkog razmaka, izbjegavanje prepunih prostora, nošenje maski, prozračivanje, higijena i druge učinkovite mjere ostaju važne u svakoj zemlji.
U međuvremenu diljem svijeta zbog rasta novozaraženih koronavirusom razmatraju se ili ponovno uvode strože mjere. Francuska će nastaviti s korištenjem COVID zdravstvene propusnice do kraja srpnja 2022. Nakon oštre opozicije i senata, zakon je ipak usvojen u Narodnoj skupštini. Latvijski parlament odobrio tvrtkama otpuštenje radnika koji se odbiju cijepiti ili raditi od kuće. Čelnici iz gotovo 200 zemalja šestog dana samita u Glasgowu nastavili su raspravu na koji način dosegnuti ciljeve zadane Pariškim sporazumom u pogledu ograničenja rasta temperature između 1,5 i 2 stupnja Celzijeva. U međuvremenu tisuće mladih aktivista izašlo je na ulice Glasgowa zbog, kako su poručili, opasnog i nedovoljnog djelovanja čelnika na klimatskom samitu. Pridružila im se i švedska aktivistica Greta Thunberg. Obilna kiša izazvala je poplave u Bosni i Hercegovini, uključujući i Sarajevo gdje je voda prodrla u brojne kuće u prigradskim naseljima. Velik dio grada je bez struje, a rijeka Miljacka u središtu grada prijeti izlijevanjem iz korita. Hidrometeorološki zavod Federacije BiH najavio je nastavak padalina. U Sarajevu se tijekom dana očekuje do 30 litara kiše po četvornom metru. Crveni meteoalarm proglašen je za Hercegovinu gdje su kiša i vjetar izazvali velike štete.
Sport.
Nogometaši Dinama pobijedili su na Maksimiru Rapid 3-1 u četvrtom kolu Europske lige. Zadržali su modri šansu za europsko proljeće, a Bad Blue Boysima koji su ih nosili cijeli susret uljepšali proslavu 35. rođendana. Rapid je u 8. minuti poveo, a Dinamo se brzo pribrao i u 12. minuti preko Petkovića poravnava. Isti igrač u 34. uposluje Franjića, a ovaj pronalazi Andrića i Dinamo je poveo 2-1. Bulatov centaršut u 83. šutalo je glavom pospremio u mrežu za konačnih 3-1. Trener Dinamo Damir Krznar.
Moram reći da je utakmica bila klasični primjer timske igre, momčadske igre i kad jednostavno nastupimo tako, onda je tu i nagrada, još jedan put kapa do poda cijeloj momčadi.
U drugom susretu skupine Genk i West Ham remizirali su 2-2. Englezi vode s 10 bodova, Dinamo ima 6, a Genk s kojim modri igraju u sljedećem kolu 4. Rapid je ostao na 3 boda, kalkulacija je jasna, na Maksimiru se 25. studenog hvata novo europskog proljeće.
Mi iz stožera promatrali smo vrlo fokusirano prvo poluvrijeme u kojem je Genk bio bolji. To je i nama jedna opomena. Opet s druge strane, naša je pozicija vrlo zahvalna i jednostavna iz razloga što sami ovisimo o sebi. Priprema utakmice sa Genkom je vrlo jednostavna, treba je pobijediti.
Nakon europskih uzbuđenja, nogomet se vraća na domaće travnjake. 15. kolo prve HNL otvara se u 18 sati u Koprivnici utakmicom Slaven Belupa i Gorice. Sutra će se od 15 sati u gradskom vrtu sastati Osijek i Istra, a u 17.05 na polju će istrčati Hajduk s novim trenerom Dambrauskasom i hrvatski dragovoljac. U nedjelju Dinamo od 15 sati gostuje kod Lokomotive, a u posljednjoj utakmici kola Šibenik dočekuje Rijeku u 17.30. I za kraj nogometnog bloka kažemo kako je Barcelona dobila novog trenera. Na klupu sjeda legenda kluba Xavi Hernandez. Potvrdio je sad već njegov bivši klub Al Sadd kojem je plaćena odšteta. Košarkašici Cibone i Zadru u 18 sati u Draženovom domu sastaju se u 9. kolu domaće premijer lige. Hrvatski derbi najavljuju Vladimir Jovanović i Vladimir Anzulović.
Utakmica koja iziskuje dodatni napor i koncentraciju i energiju i nadam se da će moja ekipa da odigra baš tako, da pokaže sav svoj i talenat i košarkaško umeće.
Dobar rad na treningu i požrtvovnost igrača budi vjeru da možemo im uzvratiti za poraz.
U isto vrijeme igraju Šibenik i Split. Kauboji sutra igraju prijateljski meč sa Slovenijom. Nažalost, izborni Hrvoje Horvat u tom meču neće moći računati na dosta igrača. Luka Cindić preskočio je porečke pripreme, Fran Mileta se teško ozlijedio, a probleme s ramenom osjetio je i Marin Šipić. Izborni Hrvoje Horvat pozvao je Nikolu Grahovca, igrač Domagoj Pavlović.
Mislim da mi ne trebamo previše pričati o našim protivnicima, pogotovo ne o Slovencima, sa puno kvalitetnih igrača. Mi više se trebamo okrenuti našoj igri kako mi trebamo izgledati i pokušati što bolje odigrati sutrašnju utakmicu.
Utakmica u Novigradu je sutra od 18 sati. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, najveći broj novozaraženih u jednom danu. Na snagu stupaju nove, restriktivnije mjere.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.